Jeg har trykket på optag.
Det har jeg også.
Velkommen til historiepodcasten. Efter en kort pause, Marie. Jeg er Katrine, og med mig har jeg søndagsskolens allerbedste og flittigste elev, Marie Brink.
Selvfølgelig, ja, yes. Du fik lige mit sidste navn med også. Ja,
ja.
Hej. Nu med topkarakter i opførsel og kundskab.
Jeg synes, det var flot, da du dansede de 10 bud.
Ja, det havde jeg også øvet mig på længe. Jeg synes især, ja. Det var svært at fortolke den med, du må ikke tage din brors kone.
Nej, jeg synes jeg faktisk, du ramte rigtig godt. Jeg synes, det var interessant, hvordan du fik bolden implementeret i den del af dansen.
Jamen, det havde jeg også, det havde jeg ligesom også gjort. Jeg forsøgte ligesom at få bolden til at repræsentere min bror.
Jeg det forklarer det... meget, faktisk.
Ja, okay, godt.
Jeg havde lige et par steder, hvor jeg undrede mig, men jeg synes, det var meget flot.
Ja, tak skal du have, tak.
Ja. Det er... Apropos meget flot, Marie, nu kryber jeg til korset.
Ja.
Og så kan jeg afsløre over for alle, hvorfor der ikke blev optaget i sidste uge.
Ja.
Jeg er simpelthen bonusforældre til en nyslået ung konfirmand.
Ja. Det er du jo.
Voksent.
Du er blevet fucking voksen.
Altså, jeg har jo overhalet rigtig mange af mine jævnaldrende indenom, ved at ligesom komme ind i den her deal. Altså, og det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har sagt, at jeg aldrig nogensinde skulle forplante mig, og så har jeg ligesom fået det her bonusøgledyr.
Ja.
Det er skræmmende voksen.
Det er, og så er du er gået ind i det, da barnet nærmest var teenager, ikke?
Altså, ja, altså jeg valgte lige, da den blev spændende.
Lige da det blev rigtig godt.
Og der er nok mange, der sidder og bekymrer sig om, at jeg nu er med til at forme et andet menneske. Og jeg deler også bekymringen selv, vil jeg sige.
Blandt andre mig.
Ja, præcis. Hvad ender det fucking med? Er det sådan en mini-me, der bliver produceret nu?
Jeg er glad for, at han har sin mor også.
Ja,
fornuftens søjle i det der.
Det tror jeg faktisk nok er meget fornuftigt, at andet voksen menneske til det projekt.
Ja.
Nå, ja. Jeg sad så til konfirmationen og tænkte, jeg har ikke lavet en tale. Men man kunne da godt holde et lille foredrag om den her historiske kontekst for festen.
Mm.
Jeg blev stoppet af fornuftens stemme, som sagde Katrine, nej, vi skal have dessert. Jeg besindede mig, og så gemte jeg de bedste pointers til i dag, så I får talen.
Tror du, at teenageren lytter til podcast?
Så skal vi på TikTok, og så skal der være en eller anden melodi, og vi skal danse, og der skal være en optagelse af Subway Surfers under, og altså, det er det fuld bibbidi-bib, der skal til, før han lytter.
Det skal vi så ikke, fordi vi bruger jo ikke TikTok, vel? Det er der kineser-medie.
Nej, det gør vi bestemt ikke. Som repræsentanter for kulturområdet, så siger vi nej til den slags.
Præcis. Vi skal ikke støtte op om den slags.
Nej, og du er jo også min yndlingsboomer, så jeg tror slet ikke, du kunne danse.
Ja, du har lige set mig danse med en bold, de 10 bud.
Ja, men jeg tror ikke, det egnede sig til TikTok. Det var en oplevelse, man skulle have live.
Nå, okay.
Det var det, jeg prøvede at sige.
Mm. Okay.
Ja, ja. Men jeg tænker, der er sådan en opsummering for hele den her proces, der hedder konfirmation i dag.
Mm-hmm.
Og det er, at det er dyrt, og de unge mennesker kommer virkelig ikke ind i de voksnes rækker. Jeg har prøvet i en uge nu at sende ham ud at tjene.
Ja.
Og ligesom om det ikke rigtig stikker, altså, men han sidder stadig derinde og spiller Minecraft.
Ja, min fuldstændig sådan, uvidenskabelige lille analyse på baggrund af alle de opdateringer, jeg har set fra konfirmationsforældre den seneste måneds tid, det er, at det ikke er ungerne, der træder ind i de voksnes rækker. Det er faktisk forældrene, der gør det. Det er ligesom
det her,
et gennemgående tema.
Det er
gennemgående tema, at alle forældrene, de skriver, at nu er jeg blevet virkelig voksen, for jeg har fået et konfirmationsbarn. Det, altså jeg tænker, aha, det var sådan, det var det betød, det der udtryk.
Ja. Ja, altså jeg siger også, det har givet mig hår på brystet, som jeg aldrig troede, jeg skulle have, da jeg var ung og uvidende.
Nej, lige præcis.
Det er... Ja. Det er en ting, Marie. Men nu er jeg over det, og så går der lige noget tid, før han bliver 18 og skal have studentergilde. Så nu kan jeg slappe af og bare okay, være mig. Nu er det me time de næste 4 år.
Yes.
Men lad os komme i gang.
Ja.
Fordi, som vi lige er kommet ind på, så er den her meget, meget overbrugte vending at træde ind i de voksnes rækker. Og det har virkelig ikke nogen gang i virkeligheden. Altså, nu har jeg kun en uges erfaring, men han er cirka lige så umyndig som før konfirmationen. Han er dog noget rigere, så jeg ved ikke, om det er det, man definerer det ud fra.
Det kan være, det kan være.
Ja. Og tidligere, der var det dog meget anderledes. Og i dag, der undersøger vi, hvordan konfirmationen den har udviklet sig som fest, og hvordan det egentlig påvirkede de unges liv, når man så blev konfirmeret. For i gamle dage, der var det rimelig, rimelig vigtigt at blive konfirmeret. Og det var skelsættende i ens liv.
Det var det. Og men lad os lige starte med en sproglig kontekstklokke.
Og jeg skal finde den rigtige kontekstklokke. Hvor har jeg gemt den?
Ej, Marie, jeg kan ikke finde kontekstklokken.
Ej, jeg havde trykket mig hen, fordi jeg har... Ej, den får lige igen. Oh, godt. Det var tryghed.
Ej, tak. Godt, det var godt. Huha, der var jeg lige ved at blive bekymret.
Det her soundboard, det er smart, men jeg skal have sat sådan en dymo på.
Der er hele 7 knapper, hun kan vælge imellem.
8? Og så kan jeg trykke på en knap, og så har jeg 8 igen.
Ja, okay. Nå, men sprogligt set, så er ordet konfirmation afledt af det latinske confirmatio, som betyder bekræftelse. Altså, vi har det jo også i confirmed på engelsk, for eksempel. Ikke? Det kommer igen af con og firmare, som betyder festne. Så det er sådan en, ja, det er, man festner sig, eller bekræfter sin tro, ikke? Festner sig
man siger tro. Man siger ja, og lukker den ned. Og nu, yes. Nu tager vi sgu en kontekstklokke mere.
Ja.
Dingelingeling. Fordi der er også en religiøs kontekstklokke, vi lige skal have på plads.
Mm.
For konfirmation er, som de fleste ved, en kirkelig handling, hvor de unge ligesom går over til voksenalderen og bekræfter deres dåb. Det er ligesom her, hvor de selv siger ja. Da de bliver døbt, der er det ligesom forældrene, der siger ja, den er de med på. Men til konfirmationen, så siger de selv ja. Og i Danmark blev ritualet indført i 1736, som vi kender det i dag. Og oprindeligt, der var konfirmationen en del af dåbshandlingen faktisk. Det var jo før. Det var under katolicismen.
Mm-hmm.
Og det var sådan en åndsmeddelelse gennem håndspålæggelse, som den smukke definition, jeg fandt. Og det fulgte efter dåben. Og jeg tolker det lidt som om, at man taster pindkoden, når man køber noget. Man siger lige, ja, det vil jeg godt. Det er helt sikkert.
Men du skal lige åbne nem idé for at bekræfte dit køb.
Ja, ja, det er sådan lige et midt idé. Religiøst midt idé.
Ja. I den romersk-katolske kirke, der er konfirmationen det, man kalder for et sakramente. Og et sakramente er sådan set en... Det er jo en kirkelig handling, som er indstiftet af Jesus. Sådan.
Nemlig.
Det siger man i kirken. Ikke? I folkekirken, der har vi... Nu skal jeg lige se en gang. Jeg fandt det lige frem her. Øjeblik. I folkekirken, der har vi 2 sakramenter. Det er dåb og nadver. Men i den katolske kirke, der er konfirmationen altså også en del af de her sakramentehandlinger. Og her der bliver de unge salvet med en, eller jeg ved ikke om de stadig gør det på den her måde, de blev, har du skrevet i datid, salvet med en vellugtende olie, der symboliserer, at Helligånden er kommet til den unge og skaber ham eller hende på ny. Så man rebooter sådan lige det her unge menneske, ja.
Og her, der genbesøger man dåbens budskab om, at mennesket står i et forhold til Gud, og skal virkelig gøre Guds vilje på jorden. Det er meget smukt skrevet. Men sådan blev det ikke rigtig ved med at være.
Nej, fordi så kom elefanthaderen over dem alle, en gammel uven af podcasten, Martin Luther. Han er nok et af de mest trælse mennesker i verdenshistorien.
Jeg tabte alt for ham, da jeg fandt ud af, at han ikke kunne lide elefanter.
Ja, altså, jeg ved godt. Ja. Men Martin Luther, han gør jo en masse ting her, og han afviste konfirmationen som et sakramente. Altså, det var ikke en ting, der var indstiftet af Jesus, ligesom dåb og nadver var. Men han bevarede den sådan set som en kirkelig skik. Han vurderede, at den er en bekræftelse af dåben, men også, at den er et krav for, at man kan få nadver. Så det er ligesom en ret væsentlig ting, altså, fordi man... Altså i dag er det jo ikke sådan, at alle nødvendigvis går til alter, når der er nadver ved en gudstjeneste. Men,
nej, så
men
kunne man det, få nogle lidt lækre kiks.
Men det gjorde man dengang. Og der kunne man altså kun få nadver, hvis man var konfirmeret. Ikke? Men der er ikke noget, der er gratis i Luthers kirke. Paradoxalt nok, eftersom at han jo afskaffer aflad. Men der er ikke noget, der er gratis i Luthers kirke. Så i bytte for de her goder, som er nadveren, der skulle man overhøres i katekismen, og så skulle man selv bekende sig til Gud. Og hvad er katekisme? Katekismus.
Ja, katekismussen. Det er et dejligt ord, ikke? Det er sådan et sødt
lille ord, ikke? Katekismus.
En katekismus.
En lille katekismus. Altså. Er du en lille katekismus?
Ja.
Er du det?
En lille mismus. Jeg tjekkede ind med teenageren, og teenageren blev i hvert fald ikke overhørt i katekismen. Så langt, nej, så godt.
Okay.
Og det er en magisk lille hyggebog. Og den har en fed baggrund. I 1528, der tog Luther på besøg i egnene omkring Wittenberg. Og han skulle tage temperaturen på, hvordan det så ud med den kristne tro. Hvad vidste folk egentlig om den? Og han blev rystet, da han finder ud af, at der er mange, der hverken kendte fadervor eller trosbekendelsen. Der var han lidt abadok. Så han sidder sig for at løfte det her kristne bundniveau. Og så skrev han i 1529 sin lille katekismus. Og det er, altså, jeg tror, jeg vil kalde det en kristen pixiebog i virkeligheden. I bogen, der gennemgår han de 10 bud, trosbekendelsen og fadervor, samt sakramenterne som dåb, nadver og skriftemål. Og bogen, den er skrevet, ud fra datidens standarder, vil jeg sige, i et rimelig let forståeligt og pædagogisk sprog. Og den blev hurtigt udbredt som lærebog for børn og unge mennesker, fordi den er let at læse, og den er til at gå til. Og den var så god, at i mere end 300 år, der udgjorde den faktisk grundlaget for kristendomsundervisning i Danmark. Altså, det kan også være, fordi man ikke fandt noget bedre. Det er jo en mulighed.
If it's not broken, don't fix it.
Lige præcis. Og så kommer med de der arbejder bare med teenageren. Fordi hvis man kigger på indholdet, altså med de 10 bud og fadervor og trosbekendelsen, så er det jo stadig nogle af de ting, de ligesom kommer igennem.
Yeah.
Men i et gamle dag, der skulle man nærmest lære det udenad, udenad. Mm. Så derfor, så ser jeg for eksempel Grundtvig på det her og tænker, hvad fuck? Fordi han mente jo ikke, at kristendom den skulle indlæres ved, at man tærpede igennem, når man kunne alle apostlerne i rækkefølge forfra og bagfra.
Grundtvig, han altså, var jo sådan meget, han var jo en levemand på mange måder. Ikke?
Han var en total ligesom, hippie i forhold til
Luther.
Ja, men
altså kristendom, det var ligesom noget, man skulle føle for. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, der skal bankes ind i hovederne på folk. Det er noget, der skal komme naturligt til en.
Ja, det skal sådan oplyse budskabet.
Gerne igennem noget god vin eller et eller andet.
Ja, og en god sang. Ja. Så derfor, efter Grundtvig, der bliver katekismusen sådan sat lidt i bås, som om, at det er fra den sorte skole, hvor man tærpede, og det var gammeldags, og så den bliver ligesom parkeret lidt derefter.
Mm-hmm.
Det var meget langt om katekismusen, men det var
ja, men så blev vi så kloge. Og tilbage til konfirmationen. Fordi i kølvandet på reformationen, så opdagede man, at der manglede ligesom noget efter den protestantiske opremsning af troen. Det var en reformatorisk bevægelse, som hedder pietismen, som fik sat konfirmationen på kirkens dagsorden igen. Og navnet pietisme, det stammer fra det latinske pietas, eller pietas. Nu er jeg ikke så god til latin, så latinsk trykfordeling.
Pietas!
Men pietas, lad os sige det, der betyder hjerte, følelser og inderlighed. Og pietisterne, de mente, at det var nødvendigt med en opfriskning af dåbens ord for de her unge mennesker, før de skulle ud i verden. Man kan jo sige, at pietisterne, det lyder meget positivt, men i virkeligheden var de virkelig nogle trælse typer, faktisk.
Men mega!
De var jo meget, altså i dag vil man måske kalde dem sådan lidt indre missionske, ikke? Det var jo sådan nogen, som sagde nej tak til alt sjov i hele livet. Der var ingen fester,
ja, de var
der
også,
var ingen...
Altså, noget som de var helst. Meget puritanske altså, i virkeligheden.
De var meget puritanske, og de var jo, vi havde jo en pietistisk konge, det er i 1700-tallet, tror jeg det var, ikke? Hvor at at det var sådan noget, der må ikke være nogen teatre, der må ikke være nogen fester.
Ja, var det, ikke Christian, ikke... det var Christian 6., der var det. Var det ikke Christian 6.?
Jeg kan simpelthen ikke huske det.
Spørgsmålstegn, fordi det var ham, der ligesom for konfirmationen gjort mega kedelig.
Jeg må indrømme, at jeg har sådan lidt et hul i min kongerække mellem Christian den 4. og så... og
Margrethe den 2.
Sådan cirka. De der, jeg kan simpelthen ikke kende forskel. Så bliver det bare sådan noget Christian Frederik, Christian Frederik, Christian Frederik, og jeg kan ikke huske, hvem der er hvem. Så det er i hvert fald i den periode der, i 1700-tallet. Jeg tror, det var
den 6. Okay. For det er ham, der indfører den... vi kommer til det lige om
okay,
lidt.
Okay, men det er dig, der er historikeren, så du får det sidste ord. Så er det
tak.
Også, så er det dig,
jeg siger
der står
Christian
på mål.
6. Jeg står på det mål.
Du står
giv
på
mig
det
den.
Mål. Okay.
Altså, der var sådan en særlig pietistisk konfirmationsskik, hvor præsten han siger til konfirmanden lige efter selve konfirmationen, giv mig så hånden derpå og Gud dit hjerte. Altså,
ja.
Du kan godt mærke det, ikke?
Jo.
Og det her nye ritual, det bliver også en del af konfirmationen, som vi kender det i dag i folkekirken. Der er sådan nogle små hapser af det, man stadig bruger. Ikke helt så, ja, i ren form, der er et eller andet over det. Fordi i dag er det jo ikke et sakramente, men mere en slags bevidsthedsgørelse af konfirmanden. Og det er sådan, igen, at du lige konfirmer, at du forstod, hvad dåben betød, da du var en lille baby.
Ja.
Men jeg kan jo bekræfte, at jeg så en håndspålæggelse til konfirmationen.
Ja, pressen lægger han hovedet på hånden på hovedet.
Altså, nu siger jeg lige noget, Marie. Ja. Det var en kvindelig præst. Oh. Mind blown.
What?
Men, what? Og der var to af dem. Men shit. Der var håndspålæggelse.
På hovedet?
På hovedet.
Men er det så, nu kan jeg ikke huske, det er en del år siden, jeg blev konfirmeret. Kan jeg godt afsløre. Og jeg kan simpelthen ikke huske, om man sagde trosbekendelsen i kor, eller om det er en af gangen?
Jeg tror, det er individuelt, men de to, den i kor her, ja, det var sådan, det var, jeg vil sige, det var sådan lidt Bilka-modellen, hvor, at der var, altså, hvor de ligesom tog den i kor, og så var der noget knælning og noget håndspålæggelse, og så kørte det, fordi de havde 3-4 hold den dag, så de kunne ikke gå og dillerdaller med, alle blev overhørt.
Nej.
Så det kørte sådan rimelig fabriksagtigt.
Okay. Og nu vil jeg så i øvrigt lige sige, at jeg har slået det op. Det er Christian 6.
Der er så
den pietistiske kongen. Selvfølgelig. Men nu har Google bekræftet det. Konfirmeret det, om man vil.
Confirmed by Google.
Nå, men intet sjovt varer for evigt. Og i 1736, der bliver dåb og konfirmation lovpligtigt. Det betyder, som det giver næsten sig selv, at alle skal konfirmeres. Der er simpelthen ikke, man kan ikke vælge at lade være. I dag, der kan du godt sige, jeg vil ikke.
Nej tak.
Jeg vil non-firmeres.
Tak, men nej tak.
Eller et eller andet andet. Det kan man ikke fra 1736. Men for at kunne blive konfirmeret, så skal man bestå en lille eksamen. Eller kundskabsprøve, som det hedder på det her tidspunkt. Og hvis du ikke har bestået den her kundskabsprøve, inden du er blevet 19 år, så kan du ikke gifte dig, du kan ikke blive fader, du kan ikke blive vidne. Så man kan sige, at det er meget få ting, du egentlig kan, hvis du ikke er konfirmeret. Og hvis grunden til, at du ikke har bestået den her kundskabsprøve, det er, at du var vrangvillig, og ikke bare, fordi du ikke var klog nok til at bestå den, så blev du simpelthen smidt i fængsel. Så det er alvorlig snak, det her.
Ja, der var det incitament.
Jeg tænker, at der var en del af nutidens konfirmander, som ville være røget en tur i fængsel, hvis det var,
lige
at de havde levet i 1736.
Åh ja. Og det, som gjorde konfirmation obligatorisk, det var en forordning med en meget mundret titel, Marie. Mm-hmm. Og den hed Forordning angående den tilvoksede ungdomskonfirmation og bekræftelse ud i deres dåbsnåde.
Ja.
Mundret.
Ej,
den er bedre kendt som...
Jamen,
det er jo konfirmationsforordning, men navnet i sig selv er jo magisk.
Men altså, 1700-tallet, de kunne noget med navne. Vi havde det også i helligdagsreformen. Der var nogle underlige navne.
Ja, ja, og forordningen den blev udstedt af vores gode Christian 6. Og han var, som sagt, pietist. Ja. Og hans, for hans synsvinkel, der var der jo ligesom et behov for undervisning, den blev sådan højnet lidt, fordi han ligesom Luther mente, at der simpelthen herskede en udbredt uvidenhed og ligegyldighed over for kristendommen og kirkens lære i befolkningen.
Ja.
Så nu skal de tvinges.
Ja, sådan. Behovet skal også ses i lyset af reformationen i 1536, som havde flyttet ansvaret for dyrkelsen af kristendommen fra kirken til at have været et personligt ansvar. Med det ansvar så fulgte også et behov for undervisning i den rette måde at være kristen på. Og det er i forlængelse heraf, eller det, hvad skal man sige i gang? Altså den her forordning, den bliver ligesom set på en reaktion af det.
Og på, ja, fordi at folk, de havde jo ligesom alle mulige tolkninger af kristendommen.
Ja.
Man kan sige, at det var meget topstyret før reformationen. Ja. Og så reformationen gør det noget mindre topstyret, og det gav jo rum til, at der kunne opstå nogle forskellige tolkninger rundt omkring og lokale.
Ja.
At det blev meget lokalt nogle gange.
Altså sådan som jeg forstår det også, også i forhold til det afsnit om helligdagsreformen, så var det jo måske snarere de enkelte præster rundt omkring, som fortolkede tingene forskelligt, ikke? Det var snarere end at det
lige
ligesom
præcis
var den individuelle person, fordi de fulgte ligesom bare.
Ja, de altså, gjorde bare det præsten sagde. Præsten, de havde de havde sgu fået hvide rammer efter reformationen.
Ja, de kunne gøre lidt, hvad de ville. Så der var ligesom en reaktion på det, så staten indfører ligesom konfirmation for, at alle kan få en ensartet undervisning i forbindelse.
Med fast pensum, og allerede præcis der, ikke?
Ja, så der er ligesom ikke en eller anden præst, der kan sige, ej, det der, det læser vi ikke i min kirke, fordi det gider vi ikke.
Paulus brev, det er lige os, bum.
Det, vi vil kun have de 10 bud eller noget, det ved jeg. Jeg ved ikke. Altså, som du kan. Min kristendomsviden er ved at være rimelig rusten efterhånden. Så ja, det var simpelthen for at undgå og alternative læsninger af Bibelen. Så er der ligesom én måde, og det er den måde, kongen har bestemt. Yeah. Dejligt.
There is one way.
Yes.
Men vent, Marie, der var mere sjov i pipelinen.
Nej.
For når man havde bestået den her kundskabsprøve, så fik man en konfirmationsattest.
Mm-hmm.
Og den her attest, det var simpelthen en forudsætning for at få en skudsmålsbog. Det var sådan et dokument, der unlocker et andet dokument. Og skudsmålsbogen, den var virkelig vigtig. For havde du ikke sådan en, så var du rimelig meget på røven. For den fungerede som pas, som straffeattest og som CV.
Mm.
Altså når du har været ude at tjene et sted, så skrev du, ja, Marie, hun er sgu helt okay. Lidt doven, meget sød, et eller andet. Og så tog du med til din næste arbejdsgiver, som kunne se. Fordi man kunne ikke ringe rundt og få referencer på samme måde.
Nej.
Og du kunne jo heller ikke rejse uden for sognets grænser, hvis du ikke havde bestået den kundskabsprøve og blivet konfirmeret.
Der er en væsentlig grad af tillid i de der skudsmålsbøger, ikke? Fordi jeg tænker, det har været forholdsvis nemt at forfalske sådan nogen.
Ja, lille detalje. Og hver gang man krydsede en sognegrænse dengang, så skulle man møde op på stejnen eller klokkeren i det nye sogn, og så skulle man lade sig registrere og gå til tvangsaldergang.
Ja, og hvis der sidder nogen derude, som laver slægtsforskning, så kender man i kirkebøgerne til, at man har tilgangslister. Og det er lige præcis de her tilgangslister, hvor alle, der kommer til sognet, de skal netop møde op hos stejnen, eller hvem det nu end er, og simpelthen lade sig indskrive i kirkebogen. Så det er jo rigtig godt for slægtsforskere, fordi vi kan finde ud af, hvordan folk de bevæger sig rundt. Det har været lidt træls for dem, der skulle melde deres ankomst.
Ja, hos klokkeren eller et eller andet. Men, ja. Og som jeg teasede lidt for, så hænger nadver og konfirmation sammen på den måde, at man først skulle gå til alders, når man var konfirmeret.
Mm.
Og den her skik, den overlevede langt op i de 20. århundrede, så det er ikke noget, man glemte.
Nej.
Og skudsmålsbogen, den blev først afskaffet ved lov i 1921, men altså, den var glidet lidt ud. Men jeg kan godt forestille mig, at der var nogle uformelle skudsmålsbøger rundt omkring.
Det var jo helt sikkert. Der var garanteret også sådan nogen, der var lidt konservative og sagde, at man ikke ville sætte 100 folk uden en skudsmålsbog eller et eller andet.
Ja, man kan jo godt forlange det teknisk set jo.
Ja, ja. Men derudover, så var så man kan sige, at konfirmationen var jo overhovedet ikke ligesom den er i dag, hvor den jo er meget mere frivillig, og man kan også altså uden med respekt for dem, der bliver konfirmeret, så tænker jeg ikke nødvendigvis, at det er, altså det er jo ikke en adgangsbillet til noget som helst, for det første, fordi enten man er jo festen. Kun 13 år, når man bliver konfirmeret, eller sådan noget, ikke? 13-14 år. Så nu betyder det jo for så vidt ingenting, og der er nok også en del, der bliver konfirmeret uden sådan rigtig at tro på Gud, måske. Det ved jeg så heller ikke, det gjorde man.
Jeg tror ikke, at de generelt slider på kirkebænken, de unge mennesker ellers.
Det tror jeg så heller ikke. Men en ret væsentlig ting, der var, også var anderledes tilbage i tiden, det var jo så netop, at der var mere sådan eksamensstemning over konfirmationen, en feststemning. Den her kundskabsprøve, den udviklede sig nemlig til sådan at være en overhøring i kirken, hvor at de kvikkeste, de stod forrest, og de lidt dummere, de stod og, dummere og som regel også fattige, de stod bagerst. Og det kunne være meget pinligt, både for konfirmanden og forældrene, hvis den her overhøring ikke gik godt. Og tilbage til kirkebøgerne, så vil man jo kunne gå ind og se, så kan man gå ind og se konfirmationslisterne for det pågældende sogn. Og så kan man ud for hver konfirmand, der kan man se karakteren, de har fået. Og en ting er, at de fik karakter i kundskab, så fik de også karakter i opførsel. Ja, og det, altså, det er jo meget stigmatiserende, fordi altså, det her, det er jo noget, som ligesom, det står på skrift, altså i kirkebogen, i dit fødesogn.
Ja, og du fik tid, jo ikke mange altså, karakterer ellers, altså du kommer jo ikke ud og det går rigtig eneste, i skole, så det var ligesom din karakter.
Det var det. Det var så det, der afgjorde. Og det kan også være, at hvis man skulle have en plads et eller andet sted, så kunne de nye chef kunne henvende sig og spørge om, hvad er karaktererne? Konfirmationskaraktererne. Passer det med det, der står i skudsmålsbogen?
Lige præcis. Mm. Og teknisk set, så kunne man ikke komme ud og tjene, før man var konfirmeret. Men der var faktisk mange, der kom det alligevel, især hvis de dumpede. Mm. For der var ikke råd til at have de der børn derhjemme alt for længe. Igen, de kostede kraftedeme. Yeah. Det kan jeg også gå under på. Og lønnen kunne jo være, at de fik råd til et konfirmationstøj, som der jo heller ikke var råd til derhjemme. Mm. Så man havde ligesom sådan en undergrund af sådan semikonfirmander, der kom ind på kvote 2 nærmest. Yeah. Og bispearkiverne fra 1800-tallet, de rummer også uendeligt mange ansøgninger fra 13-årige, der beder om at blive konfirmeret før tiden, så de kunne komme ud og tjene, fordi igen, der var ikke råd til at have dem derhjemme.
Nej.
Og det var jo, altså, de ville jo bare ikke byde deres familie, at de skulle være en byrde et halvt år mere, hvis de skulle vente på det næste hold konfirmander. Så det var simpelthen afsted for ikke at være en byrde.
Ja, og man kan sige, at på det her tidspunkt, der er der heller ikke sådan, der er ikke konfirmationer en gang om året. Der kan være konfirmationer. Der er som regel konfirmationer to gange om året. En gang i foråret og en gang i efteråret. Det kan man også se i kirkebøgerne. Det er først meget sent. Og nogle gange har jeg også indtryk af, hvis vi går endnu længere tilbage i tiden, når man kigger i kirkebøgerne, at så er det en løbende proces.
Altså, ja, ja, man bare tager dem i klumper.
Så har man for eksempel, hvis man kigger tilbage, nu har jeg lige siddet med nogle kilder fra 1820'erne for eksempel, i kirkebøgerne, jamen der har du for eksempel bare et årstal, og så alle dem, der er blevet konfirmeret i løbet af året, så der er ikke sådan en dato, hvor at nu tager vi alle konfirmanderne og gør det. Så det her, det var en ting. Det var ikke sådan en stor begivenhed, som det er i dag. Nej. Eller det var det jo på
igen,
en måde.
Igen, det var som om, men, at det bare ligesom en køreprøve nærmest, man skulle bare igennem det så ud.
Ja, lige præcis, ja. Det er nok bedre at sammenligne det med det, fordi det var jo en vigtig begivenhed, men det var ikke
livets køreprøve.
Ja. Og hele den her konfirmation var i det hele taget en svær opgave at løfte for de fattigste i samfundet. Måske ikke så meget ulig i dag, hvor det er blevet noget af et udstyrstykke. Men dengang, der skulle præsten også have penge for at konfirmere, og han skulle også have ekstra penge til undervisning, hvis konfirmanden måtte gå om. Faktisk ligesom når man
ikke
tager kørekort.
Ja, lige præcis.
Præcis. Og derfor mit kørekort, det blev meget dyrt i længden. Nå, men helt ind til grundloven i 1849, der var konfirmationen en forudsætning for, at du kunne få borgerrettigheder.
Nemlig.
Så det er, det er ret vildt at tænke på. Der var ikke noget frit valg.
Det er voldsomt.
Eller jo, der var teknisk set et frit valg, men der var ikke noget frit valg. Altså, det er næsten ligesom...
Du havde ligesom legitime ret til at sige nej.
Ja, det er ligesom med, med vaccinen, koppevaccinen dengang, at du kunne godt sige nej, det var ikke, der var ingen tvang, men du kunne bare stort set ikke leve dit liv bagefter, hvis du ikke havde en koppevaccine.
Ja, men du må selv vælge.
Du må selv vælge.
Og man kan også se hele det her tema med, altså det alvorlige og praktiske tema, i tøjet for eksempel. Mm. Fordi tøjet, man skulle have på til sin konfirmation, det skulle være nyt, men det skulle være slidstærkt og helst af varm uld. Mm. Og farven skulle være sort uld i dag, som ofte er hvid, for i hvert fald for pigerne. Mm. Og så skulle det ikke vaske så tit, og det skulle også være stort nok til, at man kunne vokse i det, fordi igen, jeg kan også runde på 13 år, de vokser af helvedes til. Og ofte var det jo også det første sæt tøj, de her unge mennesker, de fik, i hvert fald de fattige. Mm. Og det var jo altså voksentøj, som de skulle bruge til andre ting i livet. Og drengene, de fik lange bukser, og pigerne, de fik, det er beskrevet som en sober kjole. Ikke noget med at vise lov.
Nej, det var lange kjoler.
Tøjet, det skulle ligesom bruges som søndagstøj fremover, og til kirkebrug, og til andre særlige lejligheder. Så det var egentlig bare, nu sender vi dig ud og tjene, og så får du det tøj, du kan tage på i kirken. Farvel.
Ja. Det er ret vildt at tænke på. I begyndelsen af 1900-tallet, der kom der nye strømninger. I flere og flere kirker, der blev den her overhøring og selve konfirmationshandlingen skilt ad. Og i 1909, der blev der vedtaget en lov, hvor den her overhøring, den fuldstændig udgik til fordel for en såkaldt samtale til opbyggelse for ungdommen og den tilstedeværende menighed. Jeg ved ikke helt, hvad forskellen var, men man kan da godt kalde eksamen for en samtale.
Det har man da altid fået at vide. Det er en samtale med underviser og censor.
Det er bare en hyggelig samtale med underviser og censor. Mm-hmm.
Nu skal vi have en hyggelig samtale om de reformatoriske strømninger i 1800-tallets Tyskland. Igen, kun på universitetet.
Hvor er det dig, der fører samtalen, eller fører ordet?
Ja, og hvor du får en karakter bagefter, men ellers er det helt normalt.
Ja, det er bare hyggeligt. Vil du have et stykke slik?
Det er bare hyggeligt. Ja, vil du have en dumlekaramel, så du kan sidde og smaske lidt samtidig, når du skal snakke? Sig aldrig ja til dumlekaramellen, hvis der er nogle unge mennesker, der skal til eksamen nu her. Aldrig nogen fucking sende. Jeg har haft sådan en dumlekaramel galt i halsen, fordi jeg skulle virkelig understrege en pointe. Og så... Jeg sådan en halv kvælningsulykke i en gennemgang af det sovjetiske system. til alles store... Men altså, jeg kæmpede mig igennem, da jeg fik 12, men det var...
Sådan.
Jeg var klar til at dø på det kort.
Jeg ved ikke, om det har en positiv effekt på karaktergivningen, at man spiser det der slik. Fordi den eneste universitetseksamen, hvor jeg fik 13, det er så gammel er jeg, at jeg har fået karakter på 13-skalaen, så var det også, fordi jeg var totalt nonchalant. Jeg havde totalt styr på det emne, jeg kom op i, så jeg sad bare ud alt deres matadormix i skolen.
Sådan.
Og bare sådan,
altså det er også pointen. Du skal være smadret ovenpå til en eksamen, du bare kan sidde og æde.
Ja, så...
Jeg har også været til en eksamen, hvor det var sådan en gammel... Han har været et eller andet ved militæret og skrevet et eller andet... han har været... Jeg tror, han har været general, jeg ved det faktisk ikke. Nej. Men så skulle jeg op i østtyske angrebsplaner mod Danmark.
Fedt.
Igen, det er et emne, jeg har rimelig meget styr på. Så jeg kom bare ind og ledte mig tilbage, og så sad jeg og spiste. Så havde vi en samtale om, at vi faktisk ikke kunne lide østtysker eller polakker stadigvæk. Det fik jeg også god gang til. Hurra for det.
Sådan. Altid.
Nå, tilbage til konfirmationen og andre overhøringer.
Ja.
Tøjet, det ændrer sig jo også.
Ja.
Der er ikke rigtig mange, der bliver konfirmeret i sorte uldkjoler længere. Slet ikke sobre, siger jeg igen.
Nej.
Igen, nu fik jeg lige et indblik i markedet, og jeg siger bare, hold da op.
Ja, der er ikke...
Jeg føler mig gammel.
De er meget korte, nogle af de kjoler.
Og der var ikke særlig meget uld. Altså, det var stadig voksenagtigt tøj, de fik, men der var lidt mere fest og farve på drengen. Og
er de fleste af pigernes kjoler ikke nu ret korte?
Jeg siger bare, at jeg så flere unge pige knæ, end jeg havde gjort i mange år til den konfirmation. Og så siger vi ikke mere om det.
Nej.
Og jeg har lige været på stranden. Konfirmationen, det blev også til en familiefest, hvor forældrene de ligesom fejrer børnene en sidste gang, inden de blev smidt afsted som små voksne ud på arbejdsmarkedet.
Ja.
Så
det gav det jo mening stadig... dengang.
Ja, sådan lidt. Det var bare sådan en afskedsfest også.
Det var også dengang, hvor at sådan den mest udbredte konfirmationsgave, det var enten penge til, eller simpelthen et nyt gebis.
Ja, eller en kiste. Man kan også få en kiste, man kan putte sine ting i, når man bliver smidt af sted.
Jeg troede, du ikke var sådan en kiste. Så nej, havde du ligesom nej, den, ikke. Fordi ja, gennemsnitsalderen er så lav. Gennemsnitsalderen er så lav.
Nej, ikke 1900-tallet. Der var man dog ikke så dødelig.
Ja, kister er også dyre.
Gebis. Ja, det er fucking dyrt.
Ja. Eller en bibel. Og jeg tror, jeg ved ikke, om der stadig er folk, der får bibel. Ja, en salmebog, det er også det, jeg mente faktisk. Jeg ved ikke, om det stadig er en ting. Jeg fik en salmebog i konfirmationsgave. Ikke som altså, det eneste, men
jo.
Sådan en med guldbelagte sider og mit navn indgraveret osv.
Ja. Jamen, den har du fået meget glæde af siden.
Det har jeg. Jeg har den stadigvæk i hvert fald.
Selvfølgelig har du det.
Mm. Nå, men som de fleste ved, så er det jo ikke billigt at konfirmere sit barn. Derfor blev der etableret forskellige hjælpefonde, hvor man kunne søge om konfirmationshjælp. Og der var også de her nye fagforeninger, det her smarte nye noget, der var kommet til. De gav også konfirmationshjælp til trængte arbejderfamilier. Også selvom, kan man sige, at især måske sådan nogle af de lidt mere røde fagforeninger, det var de måske alle sammen, og den her socialistiske arbejderideologi, som de ligesom repræsenterede, det clashede lidt med de her kristne traditioner. Men vi ser måske allerede her, at konfirmationen går fra, altså det er ikke super vigtigt det her med kristendom så meget, som at altså, vi er på vej ind i den her mere kulturkristne ting, ikke? Hvor konfirmationen, det er ligesom,
ja, det følger lidt.
Det er en social ting snarere end en kristen ting eller et eller andet, så derfor så kan...
Ja, det er sådan et overgangsritual på det her tidspunkt, også uden for kirken.
Ja.
Men det er jo sjovt, hvordan det ligesom følger samfundets indretning i virkeligheden.
Ja.
Og nu vi snakker om arbejderfamilier, det var jo faktisk hos arbejderfamilierne, at man opfandt nonfirmationen. Fordi allerede i 1915, der foregik den første, det man kaldte den borgerlige konfirmation, som den pusseløjeligt nok blev kaldt, fordi det var jo nok sådan en rimelig socialistiske omgangskrise. Men det hedder borgerlig konfirmation. Og det var foreningen mod kirkelig konfirmation, der i april 1915 kunne invitere til konfirmationsfest i Folkets Hus på Vesterbro. Det er Vega i dag i øvrigt.
Mm.
Der var 4 konfirmander, sjovt nok alle sammen piger, og 100 gæster. Og det her, det bliver en kæmpe succes. Og der var mange københavnerbørn, der derefter begynder at møde ind til sådan en forårs-nonfirmation eller en efterårs-nonfirmation. Og det bliver så almindeligt, at en fremtrædende lokal politiker bliver inviteret hver gang til at holde en tale, og så derefter så er der bare sådan alle fest.
Okay.
Så er der bare... Bup, 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 bup. Og i 1928, der begyndte Danmarks Radio at transmittere den her begivenhed, og det får så skikken til at brede sig ud til hele landet. Og jeg kan godt love det, for jeg tror ikke, det var sket i Hedensted ellers, for eksempel. Og arbejderne, familierne, de så ud til, at de har fundet en form for konfirmation, som var billigere, fordi det var ligesom en allefest, kunne det jo være.
Ja.
Og så styrkede det der fællesskab, det der socialistiske fællesskab, og alt var jo bare ryd og gammel.
Ja.
Det er og min sjov. Teenager har jo også været til noget, jeg aldrig havde hørt om før, men en humanistisk konfirmation.
Ja. Ja, jeg skulle lige til at nævne det, og
det
jeg
var
ved
en
ikke,
af hans venner, der var med der.
Jeg ved ikke, hvornår det, også, at det ligesom er begyndt, men jeg har lagt mærke til, at der er flere, altså det virker i hvert fald som om, at der er flere og flere, som vælger det. Jeg tror stadig primært, at det er København og den slags, altså måske også Aarhus, altså de store byer. Ikke?
København,
jeg ved ikke, om man kan få en humanistisk konfirmation i Nykøbing Falster, men det er... Det er ret interessant. Og så synes jeg jo også, at altså, nu har jeg jo boet lige ved siden af en kirke. Og kunne igennem 4 år holde øje, når det var konfirmationstid. Og jeg må jo indrømme, at jeg blev nogle gange lidt gammel og sur. Fordi at jeg er altid gammel og sur, ja. Men der er noget ved de her konfirmationer, som jeg synes... Altså, nu ved jeg ikke, hvordan det var her, da I blev konfirmeret, han har sagt. Men altså det her udstyrsstykke med køretøjer, der henter ungerne efter kirken, og altså hvordan at det ligesom bare fra år til år blev vildere og vildere og vildere. Jeg boede på den adresse i 4 år, og jeg kunne bare se, der var sådan en eksplosiv vækst i mængden af dyre biler, eller altså vanvittige ting, de her folk blev hentet i. Og jeg tænkte bare sådan, det er alligevel, og det med, at det ligesom bliver et større og større udstyrsstykke for de her forældre, det bliver dyrere og dyrere, og for dem, som ikke har så mange midler, bliver det sværere og sværere at leve op til konfirmationen. Jeg tror, altså det er jo ikke fordi, at det ikke var et udstyrsstykke og dyrt dengang, i sidste århundrede, da jeg blev konfirmeret. Men
i din sorte kjole?
Ej, den var faktisk hvid, men den var dog lang. Jeg kan godt afsløre, tror jeg, at jeg blev konfirmeret i... Jeg tror, det var 98. ja, altså det er en del år siden. Men altså, det var jo... Altså, der var i hvert fald ikke det der med, at man blev hentet i et eller andet underligt køretøj, eller fløjet væk i helikopter, eller hvad ved jeg. Jeg synes, det er sådan en underlig udvikling. Så jeg har det lidt ambivalent, hedder det, med de her konfirmationer, og den måde, som de ligesom er vokset på ud af kontrol på en eller anden måde, og er blevet sådan nogle kæmpe store udstyrsstykker. Også fordi jeg synes jo et eller andet sted, at det tager fokus fra det, som det egentlig handler om. Fordi hvis...
Altså for os, der handlede det jo for eksempel om, at der skulle være en popcornmaskine.
Ja, men det er klart. Ja, jamen. Men det er også, og det er fair nok.
Altså, vi holdt det jo så rimelig stille og roligt, fordi, igen, ordentlighed.
Ja, også, men det,
hvis
men
der
det...
var nogen, der skulle hente sin sportsvogn, så var det mig.
Ja, præcis. Nå, men det er jo også, altså, det er også bare fordi, at jeg tænker netop, at i dag er der andre, altså hvis jeg får et barn, som skal konfirmeres, eller som når den alder der, altså så vil jeg da selvfølgelig, altså jeg tænker da ikke, at det skal være nogen hindring, om de bliver konfirmeret eller ej, om de får en fest, når de er 13-14 år gamle, ligesom alle deres kammerater. Det kan de sagtens. Jeg synes, det er vigtigere, at man ikke bare bliver konfirmeret for konfirmationens skyld på en eller anden måde, eller at, altså det ved jeg ikke, ja, det kan godt være, det er bare mig, der er blevet gammel og sur på den måde. Jeg synes, når der er alternativer, så kunne man jo faktisk godt tage reelt stilling til, om man rent faktisk tror på kirkens budskaber, eller ikke gør det, og ikke bare bliver konfirmeret, fordi alle ens venner gør det, og fordi man får en fest. Jeg var en af dem, altså, som... Jeg vil bare lige sige, altså mine forældre, de var altid sådan noget med, enten bliver du konfirmeret, eller også får du ikke nogen fest. Så det valg var jo enkelt. Altså, der var ligesom ikke noget alternativ.
Og du skulle have fest.
Men selvfølgelig, det fik alle mine venner jo. Jeg ville da ikke være sådan den der bare havde siddet derhjemme, og ikke havde fået nogen fest og gaver, altså.
Nej, du skal ikke være sådan en taber. Nej, altså, vi gav jo teenageren valg, at han kunne komme, altså vi kunne tage en lækker ferie, eller vi kunne holde konfirmation og fest.
Ja.
Vi så kunne han ligesom tage et aktivt valg. Ja. Sådan, og så kunne han sige A eller B. Han skulle nok få noget, men han måtte bestemme, hvad det var.
Ja.
Og han valgte konfirmation ud fra det udgangspunkt af, at hvis han tog konfirmationsundervisning, så kunne han slippe for fransk om torsdagen. Og det synes jeg faktisk er den ædeligste årsag til at vælge Gud, at slippe for fransk.
Det understreger også bare, hvor åndssvagt det er. Altså,
altså jeg kan kun hylde, at han var pragmatisk omkring det.
Ja, ja, men ja, det er... Ja, det er noget mærkeligt
noget. Chose God to avoid French.
Ja, det er noget mærkeligt noget, det der med konfirmation. Og det har i hvert fald ikke den der betydning for livet, som det har haft. Altså, du kan sagtens leve
det. Nej, jeg har prøvet at sende ham ud at tjene gentagende gange den seneste uge. Altså, gentagende gange
han
sagt,
at nu... Han kan ikke lige blive flaskedreng nede i Føtex. Kan få sin eget... Men problemet er, at Føtex, de er bare sådan... De vil ligesom ikke lade dem bo der, vel? Og det er jo en del af det.
Nej.
Man ligesom også slipper for
og det er nemlig ud at tjene.
Ja, præcis.
Han æder, og han vokser. Det er det eneste, han laver. Ja. Så jeg tænker, og hvis der nu var nogle andre, der kunne tage det, så tilbyder jeg en arbejdssky ung mand, der har mistet en lille smule fransk i år, men ellers er meget klog. Så det var en åben opfordring til alle. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.